Labdien.
Matīs kungs, gribējām precizēt, ko nozīmē, kā izpaužas tā neoficiālā informācija, no kurienes tā nāca un cik tad tā bija uzticama, lai par to runātu publiskajā telpā.
Nu, jā, tā tad neoficiālā informācija vakardien ienāca no dažādiem kravu īpašniekiem attiecībā par Krievijas dzelzceļa plāniem piegādāt vagonus un tā tālāk. Bet šodien arī tikko, burtiski 10 minūtes atpakaļ, es arī sazinājos ar Krievijas dzelzceļa prezidenta pienākumu izpildītāju, jo prezidents ir atvaļinājumā un arī satiksmes ministrs Krievijas ir atvaļinājumā. Un viņš man izstāstīja arī tos plānus un iemeslus, kāpēc šis te jautājums ir pacēlies. Tātad infrastruktūra uz Latvijas pusi, Krievijas pusē, tātad uz Latvijas virzienā, ir nepieciešama rekonstrukcija, par to jau ir runāts gadiem ilgi, un ir plāni veikt šo te rekonstrukcijas darbus augustā, septembrī līdz ziemai. To, ko viņš man teica, kad augustā īpaši lieli traucējumi kravu pārvedājumos nav sagaidāmi, septembrī varētu būt ievērojamāk traucējumi tieši saistībā ar šiem te remontu darbiem. Protams, viņš arī Marozo kungs apliecināja to, ka klientas intereses ir augstākas par visu un centīsies sabalansēt klienta intereses ar infrastruktūras modernizācijas plāniem, bet jebkurā gadījumā kaut kādu traucējumu kravu ierobežojumu varētu būt. Tāda ir oficiālā Krievijas dzelzceļa šobrīdējā vadītāja vietas izpildītāja informācija, ko viņš man sniedz 10 minūtes atpakaļ.
Tātad tā neoficiālā informācija iespējams ir, nu, kā saka, klusie telefoni, kur viens ir kaut ko sacījis, līdz galam nav saprasts, un tā iespējamība, ka vispār nebūs kravu, izrādās ir rezultējusies remontā, nopietnā remontā, kas varētu vienkārši kavēt kravu plūsmu, nevis tās pārtraukt pavisam uz visiem laikiem.
Nu jā, redziet, mēs esam ļoti daudz runājuši par sliežu ceļu rekonstrukciju un arī Krievijas virzienā zinām, ka Krustpils Krīveri posms Latvijas pusē tika būtiski uzlabots un modernizēts un dubultie sliežu ceļi tika izveidot. Un Krievijas pusē šis infrastruktūras uzlabošanas darbi, protams, arī bija jāveic. Vienmēr ir resursu trūkums un tā tālāk un plānu nēsamība un jautājums ir tieši, kāpēc tieši tagad un kāpēc tieši šobrīd, bet ja tiešām šie sliežu ceļi tiks rekonstruēti un šie darbi tiks veikti, tas, protams, tikai uzlabos savienojums ar Latviju un Latvijas ostām. Bet, nu, to mēs redzēsim, kā tas praksē izpaudīsies.